par labu šim modelim bija arguments par uzticību, kad ir ļoti svarīgi, kad sabiedrība spēj uzticēties šai jaunai padomei, uzticēties, ka tā padoma strādā sabiedrības, nevis kādas politiskās partijas interesēs. Un ar šo modeli Saeimai ir nepieciešams izvirzīt tikai vienu padomas locekli, tas nozīmē, ka politiskām partijām ir jāspēj vienoties, kas noņems bažas vai konkrētais kandidāts ir vienas vai otras vai trešās partijas virzīts cilvēks. Ekonomiskā efektivitāte bija arī otra motivācija, ka mēs šobrīd nošķiram funkcijas no Nepal P 5 cilvēku padomes, un sajūta bija tā, ka ar šo funkciju apjomu, kas ir mazāks kā līdz šim Nepal P, vajadzētu varēt pietikt ar mazāku padomes locekļu skaitu.